Февральская акция цировского фермера Яниса Янсона привлекла больше 1000 человек в Гробине и Лепое. Он бесплатно раздал 4,5 тонны молока, а 1,5 тонны сыра по себестоимости за 4,60 евро. В Гробине были проданы за 40 минут, для Лепое ничего не осталось. Этой акцией фермер хотел обратить внимание на проблемы отрасли. Производители вынуждены сдавать молоко ниже себестоимости, а цены в магазинах в несколько раз выше. Был ли смысл в этой затее месячной давности? Закупочная цена составляет 30 центов за килограмм молока, а себестоимость от 38 до 42 центов. Правительство обратило внимание на бедственное положение производителей молока, но пока фермеры выкручиваются из последних сил.
Tā starpība, jā, ko mēs zemnieki fiziski tagad piemaksājam, lai atdotu pienu, mēs nepelnam, mēs maksājam par to, mēs pārdodam brāķējamās govis, mēs, ja ir kāds kaut kur iekrājas, vai ir kaut kādas vecas tehnikas tiek tirgots ārā, jā, un ar šo mēs balastējam šo pienu uzņēmumu, lai izdzīvotu, teiksim, līdz piena kāpumam.
Янис Янсонс говорит, что вроде бы сначала торговые сети молочников услышали, но теперь снова поднимают цены на молочные продукты. Так что фермер решил не останавливаться на февральской акции и теперь продает сыр, давая возможность людям его купить по адекватной цене. Сотрудничает с Паэдушей Латвией.
Дома ir vairāk tāda, ļaut cilvēkam nopirkt šo sieru produktu, viņi var atļauties, un līdz ar to arī šīs noliktavas mums vienokārtām tukšojās. Tas ir patīkami, cilvēki ir pārduši, bet tai pašā gadījumā, kāpēc veikals tīkls atkal lika apakaļ to cenu, un tas ir pret to, kad jābūt ir normālai uzcenojumam pret patērētājiem. Ja būtu vot, tagad 8 eiro sieras maksāja, tad no rūpnīcas viņi būtu jānopēr kaut vai būtu tie 5 eiro. Mums būtu arī 50 centi par kilogramu pienu. Tagad ir tā, ir siera cena, plus nu, vismaz mums ir šī degviela, ko mēs spējam funkcionēt. Tagad mēs sieru tirgojam pa 5,50 kilogramā. Aizputē 3 stundās veselā tonna. Un tad mums vēl bija pustonu paliku, aizvedām uz Liepāju, tas bija stundu laikā mēs pārdevām. Mēs bijām piekdien, bet nevienam neko nebija teicis, nevienam. Ātaisi vaļā lūdzu sieras, un tas bija vienkārši cilvēks bars, pulūs un pienāca vienkārši vaiprātā. Liepāja arī es biju aizbraucis pēcpusdienā, es zinu, kad man vēl tirgošanas, tu, kuru jāmaksā par tām vietām, ja? Viņi teica, mīļais cilvēks, 30 cilvēkiem tikai vietas ir. Par kur viņi radās pēc 15-20 minūtēm veseli 100.
Фермер Бессребренник говорит, понятно, что государство заинтересовано в поддержке сетей магазинов, ведь они приносят доход в госбюджет. Но ведь надо и о людях думать.
В
стаде у Яниса Янсона 300 коров, половина из них дойные, дают 4 тонны молока ежедневно. Несмотря на все сложности, он не намерен бросать свою ферму, доставшуюся в наследство от отца.
Ļoti labi pateic, tā nav rūpnīca, ko var izslēgt un pēc tam iedarbināt. Govis, lai tikals no mazas tēri līdz govīm, ja ir 3 gadi ir vajadzīgi. Lai attīstītu ganāmpulks, vaiprātīgi gadi ir nepieciešami. Un pazaudēt pašu kā nozari, ja pēc tam attīstīt atpakaļ valstī, tas būs ļoti dārgi. Pirmam kārtām mēs zinām, ka viņi substitē. Otram kārtām arī vairs kurš vairs gribēs būt šajā biznesā un nodarboties ar šo vispār tā sfēru, kā visu laiku tu tiec ir austīgs. Un tāpēc ir mans tīrais uzskats, ja, kāpēc lopkopība ir jānodarbojas, jo to vēl mums priekš, ja, jo nav jau vienmēr slikti. Jo tie kalniņi, tā kā arī ministrs teica, ir augšā lejā, augšā lejā.
Потому Янис Янсонс и считает, что надо поддерживать отрасль. Куда же без молочных продуктов? Но прогнозы на будущее у фермера нерадостные. Молодежь молочным животноводством заниматься не хочет. Тяжелая работа и стабильности никакой. И не заработать нормально. К тому же натуральное молоко из моды выходит. Люди все чаще выбирают альтернативное молоко. У зеленых к коровам претензии, мол, метан они выделяют в огромных количествах.
Я ее смотрю, что сегодня пикал пьем, но зарвара, как торпеда. Видно, и saimniecībām ir no 50 līdz 60 gadiem, ja, kas jau strādā. Viņi vēl 10 gadus pastrādās patmi, un ar to vajadzētu teorētiski 70-60% beigt, un tad viņš veidoties kā deficīt. Ja tādā tempā mēs ejam un tādā skatījumā mēs visu to motivējam un stāstam cilvēkiem, un ja cilvēki tam pielāgosies, tad tā arī varētu notikties. Diemžēl, bet fakts, mūsu bērni varētu būt tā, ka savos 60 gados viņi nedzērstos pieni.
Неужели эти мрачные прогнозы сбудутся? А пока Янис Янсонс пытается что-то сделать, призывает других предпринимателей присоединяться к сырной акции и проявлять инициативу. Он намерен продолжать начатое месяц назад и считает, что это движение может помочь нашим крестьянам. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.